Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що чекає затриманого в Польщі голову чеченського уряду в екзилі Ахмеда Закаєва?
Będziemy podejmowali decyzje w tej sprawie tak jak i w innych, zgodnie z naszym wyczuciem polskiego interesu i wyczuciem przyzwoitości i sprawiedliwości, a nie spełniali oczekiwania kogokolwiek.
Komisarz w sprawach rozszerzenia Eurosojuzu odwiedził Belgrad.
I think what is obvious that we could hardly move to a higher level of engagement through the accession process.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов коротко про події в світі.
Доброго вечора усім. У Лондоні силами безпеки і поліції заарештовано 5 чоловіків у зв'язку з підготовкою замаху на життя папи Римського Бенедикта XVI, який другий день перебуває з державним візитом в Великій Британії на запрошення королеви Єлизавети ІІ. Жоден із заарештованих, котрі влаштувалися прибиральниками на вулиці у Вестмінстері, не є британцем. Папа Бенедикт XVI зустрічається сьогодні з архієпископом Кентерберійським, планує вечірню месу в Вестмінстерському аббатстві. У четвер в Шотландії папа Римський зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ, а потім відслужив в Глазго месу під відкритим небом. Її відвідало понад 60 тисяч віруючих. Зокрема, папа Римський Бенедикт XVI заявив у Лондоні.
Це сам.
Є ще люди, які прагнуть усунути релігійні вірування з громадського обговорення і навіть виставляють релігію як загрозу рівності і свободі. Насправді релігія – це гарантія справжньої свободи і взаємоповаги, бо вона веде нас до того, щоб дивитися на своїх ближніх як братів і сестер. Польща порушить законодавство, якщо вирішить передати Росії затриманого сьогодні голову уряду Чечні у вигнанні Ахмеда Закаєва. Про це йдеться у заяві Amnesty International, що розповсюджена агентствами. Amnesty International відзначає, що Польща була змушена затримати Закаєва, але не зобов'язана його заарештовувати і передавати Росії у рамках екстрадиції. Є велика вірогідність того, що його Закаєва можуть тортурувати та застосовувати інші форми нелюдського ставлення, відзначили в Amnesty International. Нагадали, що раніше суди у Данії та Великій Британії двічі видавали рішення про неможливість екстрадиції Закаєва до Росії. Але детальніше ви слухаєте про це у програмі «Європейська свобода». Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський закликав у п'ятницю Олександра Турчинова повідомити, де він знаходиться. Раніше цього ж дня лідер Батьківщини і екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що співробітники СБУ розшукують її соратника Турчинова, тероризуючи його колег і родичів.
Саме зараз почався, по суті, терор Служби безпеки України проти Турчинова. Вже сьогодні Служба безпеки України направила запрошення Турчинову в СБУ, розшукують його, тероризують в тому числі і всіх людей, які біля нього живуть і працюють.
А сам Хорошковський заявив на прес-конференції у п'ятницю, коментуючи заяву екс-прем'єра Юлії Тимошенко про те, що СБУ зараз розшукує колишнього першого віце-прем'єра Турчинова.
Викликати пана Турчинова на додаткові спілкування з слідчим на сьогоднішній день результати не дають. Тому наші оперативні співробітники для того, щоб саме вручити повістку, мають об'їжджати абсолютно всі міста помешкання, де може знаходитися пан Турчинов, для того, щоб цю повістку вручити. Так що жодного питання з точки зору терору взагалі не існує. Якщо пан Турчинов ще раз скаже, де він фізично існує, просто спокійно йому цю повістку передадуть.
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко також вимагає від президента України Віктора Януковича особистої зустрічі і забезпечення чесних виборів до місцевих органів влади, які призначені на 31 жовтня. За словами Тимошенко, якщо Янукович відмовиться від такої зустрічі, це буде свідченням того, що він є головним ідеологом руйнації виборчого процесу і безпосередньо очолює цей процес. А Європейський Союз у своїй заяві вимагає від президента Януковича дотримання демократії в Україні і припинення переслідування преси в Україні. Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс відхилив прохання головного тренера команди Валерія Газаєва про відставку. Таким чином, до майбутніх матчів у чемпіонаті та Кубку України, а також у Лізі Європи «Динамо» готуватиме Валерій Газаєв. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Василь Дзілгалов, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі неподалік Варшави проходить світовий конгрес чеченців. Всупереч сподіванням організаторів конгресу, голова чеченського міграційного уряду Ахмед Закаєв на конгрес не потрапив. Вранці у Варшаві його затримала поліція і відвезла до прокуратури на допит. Росія, яка звинувачує Закаєва в тероризмі, вимагає від поляків його екстрадиції. У Пултуську, де проходить конгрес, перебуває наш кореспондент Ростислав Карамар. Вітаю вас, Ростиславе.
Вітаю вас, пані Людмила.
Ростиславе, як польські правоохоронці пояснюють затримання Ахмеда Закаєва?
Польська поліція повторює, що вона мусила затримувати Закаєва, який перебуває в міжнародному розшуку. Поліція не повірила, що він сам прийде до прокуратури, так як обіцяв напередодні. От на даний момент Закаєв все ще перебуває в прокуратурі. Я нагадаю, що сьогодні відбулася телефонна розмова польського і російського генпрокурорів. І прес-секретар Генеральної прокуратури Росії Марина Гріднєва сказала:
Юрій Чайка, в свою чергу, сообщив Андрію Шеремету, що матеріали...
Генеральний прокурор Російської Федерації Юрій Чайка повідомив свого польського колегу Андрія Шеремета про те, що матеріали у справі Закаєва вже перекладені польською мовою і направлені в Варшаву. Він гарантував, що у випадку екстрадиції Ахмеда Закаєва до Росії будуть дотримані всі його права, передбачені міжнародними нормами.
Ростиславе, а як затримання Закаєва коментують польські політики?
Адам Боровський, почесний консул невизнаної у світі Чеченської республіки в Польщі, висловив побоювання, що Закаєва можуть передати Росії з огляду на так зване потепління в стосунках між Москвою і Варшавою. Але я наголошую, що жоден із польських політиків не сказав, що це справді треба зробити. Прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи ситуацію, сказав, що Польща мусить розпочати правові дії щодо Закаєва, який перебуває в міжнародному розшуку. Але Туск наголосив, що такі дії не означають, що поляки виконуватимуть замовлення Росії щодо цієї людини. Туск каже:
Będziemy podejmowali decyzje w tej sprawie tak jak i w innych, zgodnie z naszym wyczuciem.
У цьому випадку ми будемо ухвалювати рішення так, як і в інших, згідно з нашим розумінням польських інтересів та розумінням порядності і справедливості. Ми не будемо задовільняти чиїхось очікувань. Гостро критикує затримання Закаєва польська опозиція. Депутат Європарламенту Павел Коваль назвав це затримання цирком, який у Росії представлять як тріумф російської дипломатії. І характерно, що представники польської опозиції появилися на конгресі чеченців.
Ростиславе, а що про затримання Закаєва кажуть учасники конгресу?
Тут на конгресі лунали слова вдячності для Польщі, але все ж панують настрої здивування, навіть розчарування. Слова вдячності були за те, що конгрес відбувається тут, за те, що було попередні роки, а розчарування і прикрі докори Польщі, яка начебто вже не та, якою була в 90-ті роки, коли навчала пострадянські народи любити свободу. Голова Світового конгресу чеченців Дені Тепс в коментарі для Радіо Свобода сказав:
Крайне отрицательно, это противозаконное задержание.
Я вкрай негативно оціню затримання пана Закаєва. Це протизаконне затримання. Суд вже двічі виправдовував Закаєва і не знаходив підстав для звинувачень висунутих Росією. Дені Тепс твердить, що не розуміє, чому Польща, яка завжди була проти війни в Чечні, раптом затримала Закаєва і тим самим війшла в російську гру.
Ростиславе, а яка на цей час найновіша інформація? Де перебуває Закаєв і яка з ним, довкола нього історія?
За найновішими повідомленнями, Закаєв все ще перебуває в прокуратурі, а прокурор звернувся до суду з проханням про санкцію на арешт Закаєва на 40 днів. Звернення прокурора, мабуть, потрапить до суду ще сьогодні. І суд може застосувати так звані запобіжні засоби. Не обов'язково арештувати Закаєва, наприклад, заборонити йому залишати територію Польщі. Однак польський суд може взяти до уваги той факт, що Закаєв має статус біженця у Великобританії.
Дякую, Ростиславе. Нагадаю, кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар про ситуацію довкола конгресу чеченців у Польщі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. З візитом у Білграді перебував Штефан Філе, комісар у справах розширення Євросоюзу. У перебігу розмов з президентом Борисом Тадичем та іншими урядовцями він зазначив, що Сербія зробила значний поступ на шляху євроінтеграції. Про подробиці перебування комісара у Білграді ми будемо говорити із кореспондентом Радіо Свобода Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле. Щось пан Михайло був і зник. Пане Михайле, ви вже є з нами?
Так, так.
Вітаю вас. Які конкретні теми Філо обговорював з сербськими політичними діячами?
Європейський комісар зустрівся з главою держави, головою уряду та з міністрами внутрішніх і закордонних справ, оборони та юстиції. Міністр оборони Драган Шутановець поінформував гостя про перебудову системи оборони та про плани для приєднання Сербії до спільної європейської системи оборони і безпеки. З міністром внутрішніх справ і солідарцем Штефан Філе обговорив співробітництво сербської поліції з відповідними органами європейських країн після запровадження безвізового режиму для громадян Сербії. А міністр юстиції Драгана Маловича говорила про реформу в ланці правосуддя. Отож, були обговорені рішення стерти процесу приєднання, який триватиме кілька років.
Шановні слухачі, з огляду на технічне непорозуміння, ми спробуємо ще раз зв'язатися з нашим кореспондентом і чекаємо кращого зв'язку. Далі в нашій передачі ви почуєте таке. Чи зможуть кримські науковці долучитися до європейських наукових програм?
Це програма прикладних досліджень, і її головна мета – дозволити науковим дослідженням працювати на суспільство, на його соціальний розвиток та економічний.
На його соціальне розвиття і економічне.
У Києві відкрито виставку з архівів Штазі, Служби державної безпеки колишньої Німецької Демократичної Республіки.
Die Geheimpolizei hat die an die tatsächlichen und die vermeintlichen Feinde.
Мова йде про досвід таємної поліції, яка тримала під контролем всі сфери життя так званої демократичної Німеччини.
Естонці гостюють на українському ярмарку в Марду.
В Естонії проживає 18 тисяч українців. Я подумав, чому б у нашому місті не зібрати усіх українців Естонії. Ось звідси й пішов сорочинський ярмарок у Марду.
От отсюди і пішов сорочинський праздник у Марду.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Польські власті заарештували лідера чеченських сепаратистів Ахмеда Закаєва, і польське видання «Речь Посполіта» встигла взяти в нього велике інтерв'ю. Численні видання коментують вчорашній конфлікт на саміті Євросоюзу в Брюсселі, де президент Франції Ніколя Саркозі висварив президента Європейської комісії за критику масових депортацій ромів та за порівняння Франції з нацистською Німеччиною. Преса має мало симпатії до французького керівника. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Коли польське видання «Речь Посполіта» брало інтерв'ю в Ахмеда Закаєва, його подальший арешт польською поліцією уже прогнозувався. У великому інтерв'ю лідер чеченських сепаратистів, який прибув до Варшави із Великої Британії, де має політичний притулок, зокрема сказав: «Маю у паспорті 4 польські візи лише цього року. Я відвідував Польщу і почувався тут як вільна людина. Польща – країна, яку я, як і багато чеченців, і багато росіян, полюбив за її вражаючу боротьбу за визволення з-під радянської диктатури. Адже солідарність нам, чеченцям, дала крила. А тепер я, приїхавши, аби шукати шляхів визволення мого народу з-під того самого ярма, з-під якого визволилися поляки, маю почуватися злочинцем. Це усе виглядає як якась змова. Я одержав візу у польському посольстві, вільно в'їхав до Польщі, а тут пастка, загроза арешту. Хоча я спокійно тут був лише місяць тому. Найбільше, проте, мене болить, що польські власті топчуться по демократичних цінностях, які виборювала польська солідарність, топчуться і по боротьбі за свободу інших народів, і по власній незалежності від диктату іноземних політиків. Європейська преса сьогодні виступає на боці ЄС у його конфлікті із президентом Саркозі через депортацію ромів до Болгарії і Румунії. Чеська газета «Господарські новини», зокрема, вважає, що перепалка на саміті ЄС приховує глибший конфлікт в організації. Чи мають право на особливе ставлення до себе великі країни ЄС? У Празі кожен досі пам'ятає слова колишнього президента Ширака, який сказав, що Чеська Республіка, коли йшлося про схвалення війни в Іраку, не скористалася з гарної нагоди промовчати. А тепер ми чуємо французькі голоси у дебатах щодо ромів про те, що ніхто не має права повчати Францію. Середні і малі країни мають підтримати Європейську комісію, бо вона є захисником угод і регуляцій, на які погодилися усі сторони. А британський щоденник Independent пише, що порівняння політики Франції щодо ромів із політикою нацистської Німеччини, яке прозвучало з вуст уповноваженого ЄС Вівіан Редінг, має сенс. Виокремлення ромів для колективного ставлення до них є так само обурливим, як це було з Гітлером, і виокремленням ним циганів і євреїв, або з будь-яким урядом, який обирає якусь цілу групу за цапа від Бувайла. Ті, кого вигнали Саркозі та Берлусконі, втратили захист. Вони найбідніші з найбідніших, з іменем, що висить у них на шиї і гарантує їм дискримінацію. Ті, що політично полюють на таких нещасних жертв, мали б посоромитися. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз з нами знову на зв'язку наш кореспондент у Сербії Михайло Рамич. Нагадаю, ми почали говорити про перебування у Білграді комісара у справах розширення Євросоюзу Штефана Філе. Він зустрівся із сербськими урядовцями. Пане Михайле, чи учасники розмов уточнювали, скільки років міг би тривати складний процес євроінтеграції Сербії?
Штефан Філе сказав, що Сербія могла б стати кандидатом для вступу до Євросоюзу вже у жовтні. Він нагадав, що не треба очікувати будь-якого прискорення цього процесу та що все буде залежати від результатів, яких Сербія досягне у пристосуванні до європейських стандартів. А президент Тадіч у зв'язку з цим сказав.
І конечно можемо дойти до краю.
Переговори про членство могли б розпочатися до кінця наступного або на початку 2012 року. А коли це станеться, Сербія буде невідворотньо і повністю на шляху до дійсного членства в Євросоюзі. Він додав, що основною метою влади не є формальне приєднання, а краще життя громадян, оскільки невідомо, коли розпочнуться переговори і політичні діячі, і оглядачі ухиляються від прогнозів.
Пане Михайле, виглядає так, що обов'язковою темою всіх політичних розмов у Білграді є Косово. Чи так було і цього разу?
Воно справді так. Сербські опозиційні діячі напередодні візиту заявляли навіть, що єврокомісар принесе урядовцям список тем, про які Белград повинен вести переговори з Приштиною. Урядовці спростували такі твердження. Певна річ, що йшла мова і про Косово. Однак під час зустрічі з журналістами ні Філе, ані його співрозмовники не згадували Косово. Вони говорили про співробітництво і стабільність у регіоні, про боротьбу проти корупції і організованої злочинності та про необхідність співробітництва з Міжнародним трибуналом в Гаазі. Найделікатнішою темою в регіоні є саме ситуація в Косові. Отож, немає сумніву, що ця тема була на порядку денному всіх нинішніх розмов. Євросоюз вимагає від Белграда і Приштини якомога швидше розпочати переговори про врегулювання так званих технічних питань – від транспорту до постачання, освіти і так далі. А про політичне співробітництво поки що рано говорити.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамич, про візит до Білграда комісара у справах розширення Євросоюзу Штефана Філе. Продовжуємо європейську свободу. Чи зможуть кримські науковці долучитися до європейських наукових програм? Цими днями в Сімферополі проходив дводенний інформаційний захід для кримської наукової громадськості про нові можливості співпраці між Україною та Європейським Союзом у дослідницькій сфері. У Таврійському національному університеті Вернадського зібралося кілька десятків науковців і дослідників з усіх вузів півострова. Там же побував і наш кримський кореспондент Володимир Притула. Далі його матеріал.
Інформаційний захід Єврокомісії викликав значний інтерес серед кримських науковців і зібрав в одному з конференц-залів Таврійського університету переважно молодих вчених і дослідників. Не всі знайомі з цією європейською програмою для науковців, але нещодавно тут відкрився регіональний інформаційний центр співпраці України та ЄС у дослідництві і технологіях. Тож ця прогалина буде ліквідована, каже керівник центру Ауріка Морова-Середа.
Це основний істочник і можливість для рішення.
Це головне джерело і можливість для розв'язання загальних наукових проблем Європейського Союзу і сусідніх країн. Це, зокрема, стосується і України. Це інструмент вирішення соціальних, економічних та інших проблем. Тобто це програма прикладних досліджень і її головна мета – дозволити науковим дослідженням працювати на суспільство, на його соціальний розвиток та економічний.
На його соціальне розвиття економічне.
Ауріка Морова-Середа розповідає, що Крим є одним із 7 головних пріоритетів діяльності проєкту ЄС «Офіс спільної підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору» із загальним бюджетом 3,5 мільйони євро. Це також частина спільної ініціативи зі співпраці ЄС у Криму, яка оцінюється мінімум у 15 мільйонів євро. Кілька місяців тому Європейська комісія оголосила нові конкурси проєктних пропозицій 7-ї рамкової програми, так званої РП-7, загалом 51 конкурс з досліджень і технологічного розвитку. Досі кримчани не дуже активно долучалися до цих програм і використовували нові можливості. Тепер протягом двох днів фахівці з Нідерландів, Польщі та Португалії, а також українські експерти зі Львова, які добре знаються на правилах та процедурах РП-7 і мають успішний досвід реалізації подібних проєктів, ділитимуться досвідом з кримськими дослідниками. Ірина Калісецька з Таврійського університету каже, що вже знає тему, яку запропонує європейським колегам-науковцям для спільного вивчення на кошти ЄС.
Так, ми хотіли б робити щось у галузі security and society, тому що дуже важливо, як спільнота, суспільство сприймає ті чи інші рішення щодо безпеки, як суспільство буде сприймати ці рішення. Тож ми хочемо, зокрема, це важливо, розуміти, як різні рішення щодо ісламу, щодо так званої безпеки або небезпечності ісламу, як рішення будуть впливати в Криму, і також це має бути цікавим для Європи.
Зазначила Ірина Калісецька, дослідник із Сімферополя. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Уперше в Україні відкрито виставку з архівів Штазі, сумнозвісної служби державної безпеки колишньої Німецької Демократичної Республіки. Експозиція, розміщена в Національному центрі «Український дім», демонструє боротьбу тоталітарного режиму з опозицією та інакомисленням. Її мета – показати механізми становлення диктатури і тиранії, застерегти суспільство від подібних явищ. Про виставку розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Письмовий архів Штазі – це понад 45 мільйонів сторінок, які збереглись у формі обрізків та уривків. Документи відновлено завдяки сучасним електронним технологіям. На київській виставці можна побачити маленьку частину з них, але кожен документ, фотографія, як вирок тоталітарній системі, скалічені людські долі, понівечені життя. Також відвідувачам представлені фотографії ключових посадовців з Міністерства державної безпеки НДР, шпигунів, інформаторів Штазі, а ще документальні свідчення про стеження, психічні катування тощо. Директорка Українського дому Оксана Гриценко зазначила.
Ця виставка є цікавою з історичної точки зору і з теоретичної точки зору, оскільки на виставці представлені і структура Штазі, принципи і методи її діяльності.
Федеральний уповноважений з питань документації Маріанни Біртлер вважає, що вивчення архіву Штазі змушує замислитись над перевагами відкритого громадянського суспільства і демократії.
Мова йде про досвід таємної поліції, яка тримала під контролем всі сфери життя так званої демократичної Німеччини. Але подібне було і, на жаль, має місце і тепер у країнах, де відсутній політичний плюралізм, громадський контроль над владою, ліберальна економіка. Я пригадую ті часи і сподіваюся, що вони залишились у минулому.
На думку заступника голови адміністрації президента України Ганни Герман, українські спецслужби мають вивчити досвід колег з країн, які позбулись тоталітаризму, адже відкриття архівів – крок до очищення суспільства. Герман далі.
Я не є прихильником тієї думки, що певні документи про недалеке минуле треба тримати під грифом секретно аж до того моменту, поки підуть у кращий світ ті люди, які фігурують у цих документах. Я вважаю, що треба відкривати такі документи.
Тим часом виставка «Ворог той, хто думає інакше» чекає на відвідувачів. За словами посла Німеччини Гаєм Зьота, інтерес до неї висловили історики, працівники СБУ, архівісти та студенти. Для них відбудуться круглі столи і буде продемонстрований документальний фільм «Життя інших» про машину тоталітарного контролю під назвою «Штазі». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода». Про Сорочинський ярмарок, який вже майже два століття проходить у Великих Сорочинцях під Миргородом, знає доволі багато людей. Втім, є ще один Сорочинський ярмарок у естонському місті Марду, яке вже 9-й рік поспіль збирає покупців та продавців не тільки з Естонії, а й з сусідніх Латвії, Литви та Фінляндії. Товари на цьому ярмарку в основному балтійські, але колорит завжди український. Докладніше розповідає Людмила Пилип.
Сорочинський ярмарок у Естонії, або як його називають місцеві українці – Сорочинці в Мардо, перше відбувся в 2002 році. Ідея створити цікаве народне свято із присмаком українського колориту належить відомому в Естонії організатору масових свят, українцю за походженням Миколі Швецю. Її підтримав колишній голова Мардоського українського товариства «Стожари» Леонід Чуприма. Можливість запросити до одного місця українців із усієї Естонії сподобалася меру Марду Георгію Бистрову. До того ж, це естонське місто на березі Фінської затоки, є містом-побратимом Миргорода.
В Естонії проживає 18 тисяч українців. Я подумав, чому б у нашому місті, де проживає тільки 1200 українців, не зібрати усіх українців Естонії. І ми стали їх запрошувати, і вони почали охоче до нас приїздити, співати і танцювати тут. Ось звідси і пішов сорочинський ярмарок у Маарду.
От отсюди і пішов сорочинський праздник в Маарду.
Розповів Георгій Бестров. Дев'ятий рік, у другий вихідні вересня, на сорочинському ярмарку Маарду можна придбати не тільки дари осені, вироби народного мистецтва, продовольчі та промислові товари, але й поспівати, потанцювати, взяти участь у різноманітних конкурсах, подивитися фейерверк. Цього року на сорочинцях у Маарду виступали не тільки естонські фольклорні українські колективи із Сталіна, Маарду, Нарви і Тарту, але й український поп-рок-гурт Шаобао. Наразі минулого року гостем ярмарку був відомий український співак Микола Гнатюк. На ярмарку проводився також майстер-клас приготування українських вареників. А потім гостей безкоштовно нагодували різноманітними українськими стравами. У відвідувачів враження від сорочинців у Маарду найкраще.
Ми купуємо тут товари, які згодяться нам взимку. Мед, обліпиху, варення, теплі шкарпетки та інше. Це вже для нас стало традицією. 2-3 роки поспіль ми сюди їздимо. Подобається тутешній настрій. Об'єднуємо приємне з корисним.
Каже Анатолій із Тарту. Ганна Смірнова впевнена, що сорочинці у Маарду – це гарний спосіб пропагувати українську культуру в Естонії.
Пропагуємо свою культуру, що українці – це дуже багата, різнобарна культура, що ми веселий народ, працьовитий народ. І це все от вливається в таке велике свято, яке ми проводимо.
Каже керівник місцевого українського товариства Ганна Смірнова. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
А у Мюнхені розпочалася так звана історична частина найбільшого в світі пивного свята «Октоберфест». Цього разу народне гуляння святкує свій 200-річний ювілей. Пивні палатки офіційно відчинять свої двері в суботу, а сьогодні провели історичні кінні перегони. Крім того, містом пройшлася колона людей, одягнених у традиційне історичне вбрання. До Мюнхена запрошує Ярослав Кандиба.
Святкову ходу з нагоди 200-річчя Октоберфесту очолив не хто-небудь, а бургомістр Мюнхена Крістіан Уде. У традиційних історичних костюмах він та інші учасники маршу пройшлися вулицями бавальської столиці до місця святкування. Всю увагу було звернено, звичайно, на бавальсько-саксонське двійко, яке виступило в ролі молодої пари – кронпринца Людвіга та принцеси Терези. Власне, саме королівське весілля 1810 року, на яке запросили і простий народ, і влаштовані тоді кінні перегони, і поклали початок найбільшого світі народного гуляння, без якого вже не уявити собі Мюнхена.
Це п'ята пора року, і без неї я просто не могла б жити.
Визнає одна з пишногрудих бавальських жінок, яка прийшла подивитися на відкриття історичної частини Октоберфесту. Дірдель – так називається вбрання, яке в своїй шафі має мати кожна баварка, що себе поважає. Це широка спідниця і блуза з величезним вирізом і тісним корсетом. Вбрання, яке підкреслює всю звабливість округлих жіночих форм. Бавальські чоловіки, як правило, приходять на свято в традиційних шкіряних шортах. Оскільки цього разу йдеться про ювілейний Октоберфест, паралельно відбувається ще й історичне свято. Вхід на нього коштує 4 євро. Там можна зануритися в атмосферу 19 століття і покуштувати пиво, зварене за старими рецептами. 6 найбільших мюнхенських броварень спільними зусиллями зварили такий напій, який, як вони стверджують, смакує майже так само, як 200 років тому. Оригінальний рецепт історичного пива – величезна таємниця. Його опломбовано і кажуть, що він під суворою охороною зберігається в музеї. Відвідувачам пивного свята, однак, доводиться досить глибоко залазити у свої гаманці. Літр пива у святкових наметах коштує від 8 євро 30 центів до майже 9 євро. Але гостей це, як правило, не хвилює.
Ми ж тут на Октоберфесті, і з такими цінами слід рахуватися.
Каже один з гостей відкриття історичної частини пивного свята. Цей чоловік уже перебуває в підкреслено піднесеному настрої. Можна собі уявити, що буде в суботу, коли пивні намети відкриють свої двері для мас. Упродовж 2 тижні Мюнхен перебуває в надзвичайному стані. Торік на пивному святі побувало майже 6 мільйонів відвідувачів, які випили 6,5 мільйона літрів пива. Не дивно, що потім у бюро знахідок можна побачити не тільки загублені або забуті гаманці, капелюхи чи парасольки, але й такі речі, як, наприклад, вставні щелепи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Где собі поважі, там Сережа Даджі, где собі попіє.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві минуло 20.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Лондоні силами безпеки і поліції сьогодні заарештовано 5 чоловіків у зв'язку з підготовкою замаху на життя папи римського Бенедикта XVI, який другий день перебуває з державним візитом в Великій Британії на запрошення королеви Єлизавети II. У четвер у Шотландії папа римський зустрівся з королевою, а потім і служив в Глазго месо під відкритим небом. Її відвідало понад 60 тисяч віруючих. У Лондоні папа римський Бенедикт XVI, зокрема, заявив: є ще люди, які прагнуть усунути релігійні вірування з громадського обговорення і навіть виставляють релігію як загрозу рівності і свободі. Насправді релігія – це гарантія справжньої свободи і взаємоповаги, бо вона веде нас до того, щоб дивитися на своїх ближніх як братів і сестер. Президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв у рамках міжнародного автопробігу Санкт-Петербург, Москва і Київ до сторіччя першого такого автопробігу прибули у місто Глухів Сумської області. Кожен із них, Медведєв і Янукович, перебували за кермом ретроавтомобілів «Победа». Глави сусідніх держав приєдналися до міжнародного автопробігу сьогодні у Брянській області Росії. Також сьогодні в Глухові під головуванням президентів відбулися переговори з питань транскордонної співпраці України та Росії. Зокрема, перед початком переговорів Віктор Янукович заявив:
Дороги
не можна ремонтувати лише до приїздів президентів. Насамперед, необхідно, щоб вони завжди були такими, як сьогодні ми їх бачили. Необхідно зробити так, щоб наші кордони були якнайбільше облаштовані для наших громадян і щоб вони сприяли лише порядку.
Способствовали тільки порядку.
А ось що сказав президент Росії Дмитро Медведєв.
Будемо
обговорювати сьогодні те, як нам дружити далі. А для того, щоб дружити, необхідно мати нормальні комунікації, не лише дороги. Це ще й можливість спокійно перетинати кордон, без нервового напруження, без хамства, грубощів, без проблем.
Без хамства, без проблем.
Потім президенти планували перебазуватися повітрям для продовження переговорів на територію Росії. Польща порушить законодавство, якщо вирішить передати Росії затриманого сьогодні голову уряду Чечні у вигнаннях Ахмеда Закаєва. Про це йдеться у заяві Amnesty International. Тут відзначається, що Польща була б змушена затримати Закаєва, але не зобов'язана його видавати Росії. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірні постановини. Його читав, готував для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у п'ятницю, 17 вересня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс тем першої частини випуску. Посилення президентських повноважень за і проти.
Президент бере на себе відповідальність за все, і з нього потім можна спросити.
Чи ми не можемо кожен раз під президента підводити реформи?
Я думаю, що не потрібно.
Він і так насильний.
Підписанти листа до президента: ми не продаємося.
Всі ці радянські розмови ми вже чули тисячі разів колись, що от їм гроші заплатили, а хтось не підписався. Не вийде, панове, нічого з цього не вийде.
У Варшаві на тлі затримання Ахмеда Закаєва відбувається Всесвітній форум чеченців. Ці та інші теми одразу після оголошення. Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода. А ми продовжуємо Свободу сьогодні.
Посилення президентських повноважень через скасування політичної реформи 2004 року Конституційним судом, розвиток подій за таким сценарієм стає дедалі ймовірнішим. Водночас, на думку експертів, відмова від чинної редакції Конституції може розколоти владу та мати непередбачувані юридичні наслідки. Тему досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Українська влада шукає механізми для того, аби внести зміни до Конституції. Про це заявляє голова адміністрації президента Сергій Льовочкін.
В обществі много лет длится дискуссия о том, что необходимо.
У суспільстві багато років триває дискусія про необхідність вдосконалення Конституції. Кандидатом в президенти Віктором Януковичем був підготовлений проект Конституції. Інші політичні сили також виступали за реформування основного закону. Поза всяким сумнівом, Конституція потребує реформування і вдосконалення. Зараз ми працюємо над механізмом, яким чином нова редакція Конституції чи зміни чинної Конституції мають пройти громадське обговорення і знайти громадський консенсус.
Раніше міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що при проведенні конституційної реформи у 2004 році була порушена процедура внесення змін до основного закону. Зараз у Конституційному суді знаходиться відповідне подання народних депутатів, яке може бути розглянуте вже найближчим часом. Сергій Льовочкін стверджує, що влада не втручається в роботу Конституційного суду. Проте серед опозиціонерів та експертів поширеною є думка, що конституційні судді ухвалять таке рішення, яке задовольнить владу, каже депутат-бютівець Сергій Власенко.
На сьогоднішній же день, на жаль, судді Конституційного суду обстоюють політичні позиції. Можливо, якісь особистісні, але не юридичні, так це точно.
Колишній віцеспікер, професор-правник Віктор Мусіяка називає позицію влади блюзнірською, адже в 2004 тому році партія регіонів підтримала політреформу.
На фоні того, що робили з Конституцією, з законами, раптом на процедуру звернули увагу.
Подальші наслідки скасування конституційної реформи важко передбачувані. Депутат нашоукраїнець Юрій Ключковський стверджує, що наслідком такого рішення Конституційного суду може стати юридичний хаос. Адже президент і парламент обрані за чинною нині Конституцією.
Уявіть собі ситуацію. Ми сьогодні кажемо, зміни до Конституції в 2004 році не були внесені. З 2006 року вони не набували чинності. А тоді я питаюся, а як проходили вибори до парламенту? А як обирався президент? А як призначався уряд? А як призначалося дуже багато осіб?
Влітку Верховна Рада не ухвалила зміни до закону про референдум, які б дозволяли змінювати основний закон шляхом всенародного волевиявлення. Ініціативу регіоналів тоді не підтримали їхні партнери по коаліції – комуністи та Блок Литвина. Політолог Михайло Погребинський вважає, що скасування політреформи може призвести до конфлікту не лише в коаліції, але й всередині партії регіонів.
Коли б виникне питання знову про реформу політичної системи, яка зробить безглуздою існування власне самої коаліції, тому що все буде вирішено на Банкова. Можливо, виникнуть проблеми. Я навіть не виключаю війни партії регіонів з Банкова.
Поки що публічне невдоволення ініціативою скасувати політреформу висловив лише один регіонал. Звільнений з посади міністра надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич в одному з інтерв'ю висловив невдоволення з того приводу, що голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін штовхає президента до скасування політреформи. На думку пана Шуфрича, глава держави, контролюючи парламентську більшість, не потребує більшої влади, ніж має зараз. Натомість збільшення повноважень в такій ситуації є вигідним насамперед для глави президентської адміністрації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І в продовження теми, що пересічні кияни думають з приводу можливого посилення повноважень президента, подобається їм це чи ні? Давайте послухаємо.
Тільки парламентсько-президентська, бо якщо буде лише сам президент керувати, то ви знаєте, що зараз це творить, якщо президент наш думає під себе змінити то це, то конституцію, а люди бідні страдають дуже.
Так вона і є, да. Вважаю, що це саме правильна модель управління страною, коли президент, він бере на себе відповідальність за все, і з нього потім можна спросити. А при нинішній системі є можливість, ну, уйти від відповідальності, кожен починає катити бочки друг на друга. Поэтому вважаю, що це правильно.
Кожна людина дуже уязвима, і вона слаба. Може, цей президент золотий, а на другий рік буде зовсім інший президент, який буде набагато гірший або набагато краще. Ми не можемо кожен раз під президента підводити реформи. Тому ми повинні все-таки на закони орієнтуватися, а не на президента.
Я думаю, що не потрібно. Має бути парламентсько-президентська форма правління, щоб рішала Рада, а не одна людина всі питання.
Він і так насильний.
Thank you. Представники української інтелігенції, які підписали відкритого листа до президента, заперечують свою матеріальну та політичну заангажованість. Натомість у партії регіонів звернення інтелігенції до президента характеризують як замовну проб'ютівську акцію. Більше про лист інтелігенції і навколо нього розповідає Ірина Штогрін.
Понад 150 представників громадськості та діячів культури поставили вже свої підписи під опублікованим цього тижня відкритим листом до президента. Один із ініціаторів написання листа, правник-міжнародник Володимир Василенко, мету звернення пояснив так.
Спонукати владу діяти в межах Конституції, не порушувати законів України. Та ситуація, яка сьогодні існує в Україні, це результат спецоперації, спрямованої на знищення української України і її питомого складника української нації. Головним знаряддям буде виступати отой закон про мову в Україні, який пропонують регіонали і комуністи.
Усі, хто вже поставили свої підписи, зробили це з доброї волі і через свої переконання, а не за гроші, запевняє відомий дипломат і публіцист Юрій Щербак.
Всі ці радянські розмови ми вже чули тисячі разів колись, що от їм гроші заплатили, хтось не підписався. Не вийде, панове, нічого з цього не вийде. Ці люди чисті.
Своє бажання допомогти президентові відстоювати проукраїнські позиції спонукало поставити свій підпис і онука Івана Франка. Пан Роланд Франко прийшов на зустріч із журналістами, щоб повідомити, він не відкликав свого підпису, як про це повідомляли деякі ЗМІ.
Я ніякого інтерв'ю нікому не давав щодо якоїсь політичного впливу на мене чи що-небудь інше. І тому сфальсифіковані факти, вони для мене дуже образливі. Дійсно, в Україні складна ситуація. Я не згодний з недостатньо делікатною формою листа.
Надуманими вважає усі висловлені у листі звинувачення у згортанні демократичних процесів і русифікації України заступник голови парламентської фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
Закиди на адресу президента, які викладені в листі, жодним чином не стосуються ані президента, ані тих кроків, які відбуваються в Україні. Пани, чи як їх народ діяк вже прозвали, свідомі українці в лапках, які підписали цей лист, хай ці люди почитають наші основні документи міжнародні, які Україна підписала. Ці пани не відмовляються від європейського вибору України. Від нього не відмовляється ні правляча коаліція, ні президент.
Самі ж ініціатори відкритого листа повідомили, що звертатимуться ще до гуманітарної ради при президентові України. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
До подій в Україні ми ще повернемося, а зараз про події в світі. Під Варшавою проходить світовий конгрес чеченців. Супереч сподіванням організаторів конгресу, голова чеченського еміграційного уряду Ахмед Закаєв на конгрес не потрапив. Вранці у Варшаві його затримала поліція і відвезла до прокуратури на допит. Росія, яка звинувачує Закаєва в тероризмі, вимагає від поляків його екстрадиції. З нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю.
Скажи, будь ласка, як польські правоохоронці пояснюють затримання Ахмеда Закаєва?
Отже, в офіційних заявах польської поліції йдеться про те, що вона мусила затримати Закаєва, оскільки він перебуває в міжнародному розшуку. Поліція твердить, що вона не була впевнена в тому, що Закаєв дотримає обіцянки і сам появиться в польській прокуратурі. Йдеться про те, що вчора ввечері Закаєв через польські медіа пообіцяв, що вранці перед початком конгресу сам прийде до прокуратури у Варшаві. Мовляв, він хоче з'ясувати причину ажіотажу навколо своєї появи в Польщі, і навіть готовий відповісти на запитання польських прокурорів. Закаєв, який має статус політичного біженця в Британії, твердить, що останнім часом не раз бував у Польщі, каже, що ніколи раніше не мав у цій країні проблем з перебуванням. Але на даний момент Закаєв все ще перебуває в прокуратурі. І от за повідомленням з останньої хвилини, прокурор звернувся до суду з проханням про санкцію на арешт Закаєва на 40 днів. Сьогодні відбулася телефонна розмова польського та російського генеральних прокурорів. Прес-секретар Генеральної прокуратури Росії Марина Гріднєва сказала.
Юрій Чайка в свою чергу сообщив Андрію Шеремету, що матеріали по ділу Закаєва.
Генеральний прокурор Російської Федерації Юрій Чайка повідомив свого польського колегу Андрія Шеремета про те, що матеріали у справі Закаєва вже перекладені польською мовою і направлені у Варшаву. Він гарантував, що у випадку екстрадиції Ахмеда Закаєва до Росії будуть дотримані всі його права, передбачені міжнародними нормами.
Ростиславе, польські політики, вони якось коментують затримання Закаєва?
усі коментують. Адам Боровський, почесний консул невизнаної в світі Чеченської республіки у Польщі, висловив побоювання, що Закаєва можуть передати Росії з огляду на так зване потепління в стосунках між Москвою та Варшавою. Але я хочу наголосити, що жоден із польських політиків не сказав, що це треба справді зробити. Прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи ситуацію, сказав, що Польща мусить розпочати правові дії щодо Закаєва, який перебуває в міжнародному розшуку. Але Туск наголосив, що такі дії не означають, що поляки виконуватимуть замовлення Росії щодо цієї людини. Туск каже:
będziemy podejmowali decyzje w tej sprawie tak jak i w innych, zgodnie z naszym wyczuciem polskiego interesu.
W tym wypadku my będziemy uchwalać decyzje tak jak i w innych, zgodnie z naszym rozumieniem polskich interesów i rozumieniem porządności i sprawiedliwości. My nie będziemy zadowalać czyichś oczekiwań. Delikatnou і нелегкою справою Закаєва назвав Олександр Пашнєвський. На його думку, Польща мусить підтримати потепління стосунків з Росією, але водночас не може порушувати громадянських прав і свобод. Натомість гостро критикує затримання Закаєва польська опозиція. Політики партії «Право і справедливість» називають це затримання абсурдним і вимагають негайного звільнення Закаєва.
Ростиславе, не можу не запитати про конгрес. Як учасники цього форуму реагують на це несподіване на них, я так припускаю, затримання?
Так, очевидно, воно стало для них несподіваним. І хочу сказати, що тут з уст багатьох учасників конгресу лунали слова вдячності для Польщі, яка прийняла цей конгрес. Слова вдячності за все, що попередньо Польща робила для Чечні. Але все сьогодні тут панують настрої здивування, навіть розчарування. Зокрема, прозвучали гіркі докори Польщі, яка начебто вже не та, якою була у 90-ті роки, коли вона навчала пострадянські народи любити свободу. Голова Світового конгресу чеченців Дені Тепс в коментарі для Радіо Свобода сказав:
крайне отрицательно, это противозаконное задержание. Уже дважды.
Я вкрай негативно оцінюю затримання пана Закаєва. Це протизаконне затримання. Суд вже двічі виправдовував Закаєва і не знаходив підстав для звинувачень, висунутих Росією. Дені Тепс твердить, що не розуміє, чому Польща, яка завжди була проти війни в Чечні, раптом затримала Закаєва і тим самим війшла в російську гру.
Дякую, Ростиславе, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Варшави був кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар. Ми говорили про роботу Всесвітнього форуму чеченців, який проходить на тлі сьогоднішнього затримання Закаєва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», з вами Зиновій Фріс. І наші наступні теми. Економіка України стабілізувалася, але борги залишаються, заявляє МВФ. Хорошковський, голова СБУ, шукаємо осіб, які були зацікавлені в отриманні засекречених історичних матеріалів. У Києві через 80 років повернули скульптуру архістратига Михаїла.
Архангел Михаїл – це такий страж нашої системи цінностей, людяності, моралі. Це те, що повинно взагалі передаватись покоління в покоління.
Про це після оголошення, одразу після передачі «Свобода сьогодні», слухайте у повторі «Вашу свободу». Її тема сьогодні – через 10 років після смерті Георгія Гонгадзе знайшовся замовник. Гості передачі – Ірина Геращенко, народний депутат, фракція «Нонс», та Наталія Чангулі, журналістка, передачу веде Віталій Портніков.
Визнали замовником Юрія Кравченка. Але якщо дивитись з юридичної точки зору, я не кажу про політичне, про все інше, це дуже неграмотно. У Юрія Кравченка не було мотиву.
Чого, скажімо, там генералу Кравченка, якщо б він був замовником цього вбивства, не сподобалася та чи інша публікація? Чи були б взагалі в цих публікаціях згадки про генерала?
Рішення нашої доблесної генеральної прокуратури в цьому контексті, воно для мене є, на жаль, дуже закономірним, що є загиблий журналіст, є покійний міліціонер, на якого можна все це повісити. Ставимо тут крапку. Наша прокуратура не любознательна, їй не цікаво, да, задатися запитанням, які резони на то були в Кравченка.
Отже, ваша свобода вже менше, ніж за 12 хвилин. Продовжуємо «Свободу сьогодні» і знову повертаємося до подій в Україні. Через деякі нові вимоги до виборчого процесу на місцевих виборах можуть постраждати і кандидати від партії регіонів, яка ініціювала напередодні зміни до закону про вибори. Такої думки деякі політологи, які зібралися на прес-конференцію у Києві. На прес-конференції побувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Перший тиждень виборів підтвердив намір провладної політичної сили використовувати адмінресурс, вважає директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Адміністративний ресурс – це можливість впливати на певні рішення на конкретні там території. Тобто він є такий абстрактний. Хто конкретно має владу на місцях, оцей то вирішує. І зараз ми побачили досить серйозну зачистку тих людей, які мали конкретну владу на місцях.
Деякі політологи сходяться на думці, що початок виборчої кампанії виявив недоліки нового законодавства про місцеві вибори. Ухвалений цьогоріч новий закон значно ускладнює виборчий процес для всіх учасників виборів, вважає політолог Анатолій Луценко.
Всім політичним силам потрібно домовитися раз і назавжди, щоб до виборчого законодавства пізніше, ніж за рік до виборів, не вносити жодних змін, щоб були зрозумілі правила гри.
Верховна Рада ухвалила новий закон про місцеві вибори влітку цього року. Його автор – голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Нині, на думку Анатолія Луценка, саме регіонали можуть найбільше постраждати від закону, який самі ж і підтримали.
Виконавська дисципліна, да, на якій нібито адмінресурсом тримається, вона тільки тоді може бути забезпечена, коли кожен з солдатів знає свій маневр.
Серед положень нового закону про місцеві вибори – заборона на самовисування у кандидати на посади мерів міст, а також вимога до політичних сил офіційно підтримувати лише одного кандидата у мери. Ці норми вже спричинили скандали у деяких українських містах. Зокрема, у Харкові розпалилася дискусія через те, що партія регіонів офіційно заявила про підтримку чинного міського голови Геннадія Кернеса. Хоча раніше мова йшла також про іншого кандидата – бізнесмена Володимира Ярославського, який нібито мав значну підтримку регіоналів, говорить голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Вони самі того не бажають, і в певних регіонах себе загнали. Це не зовсім зручне становище, особливо там, де ця партія дуже популярна, де є кілька потужних кандидатів, скажімо, на мера, і всі вони в партії регіонів, бо іншої партії там немає.
Підбиваючи підсумки першого виборчого тижня, політологи висловили занепокоєння й тим, що Центр виборчком досі не оприлюднив списки територіальних виборчих комісій, які вже днями мали б зібратися на перші засідання. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не всі документи, вилучені у директора Львівського музею тюрма Налонського Руслана Забілого, були розсекреченими. До того ж, вони стосувалися не лише періоду Другої світової війни та ОНУПА. Про це сьогодні повідомив голова Служби безпеки Валерій Хорошковський. Він також додав, що наразі шукають осіб, які були зацікавлені в отриманні від Руслана Забілого засекречених історичних матеріалів. Детальніше – кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський продемонстрував три папки документів, вилучені у Руслана Забілого. Вони вже пройшли експертизу, в результаті якої з'ясовано, що лише одна папка містила гриф «розсекречено», стверджує Валерій Хорошковський. Документи з двох інших папок розсекреченими не були.
Проблема полягає в тому, і я наголошую на цьому, Забілий – співробітник Служби безпеки України. Він чітко ознайомлений з усіма правилами збереження, перевозу всіх секретних або документів з обмеженим допуском. Він знає ці правила, він давав особисту підписку. Це не просто вільна людина, яка вільно отримала доступ до інформації.
Зі свого боку, Руслан Забілий категорично відкидає звинувачення з боку СБУ. А колишній директор Державного архіву СБУ Володимир В'ятрович зазначив в ефірі Радіо Свобода, що усі без винятку документи, з якими працював Руслан Забілий, пройшли офіційну процедуру розсекречення.
Абсолютна більшість з них стосувалася історії Української повстанської армії, тому що і Забілий, і я особисто є істориком, який займається історією Української повстанської армії. Але є матеріали 30-х років, так звані розстрільні списки трійки, є матеріали частково кінця 80-х про рух. Ці матеріали, які надруковані, які ми постійно досить непогано інформаційно представляли за участю журналістів, і виключно історичні матеріали.
За словами Валерія Хорошковського, у вилучених матеріалах містяться документи не лише періоду Другої світової війни та ОУН-УПА.
Є матеріали, і це знов-таки в наших уже експертизах зафіксовано, періоду 73, 75, 78 роки. Ці люди на сьогоднішній день серед нас.
Голова СБУ висловив сумнів, що особи, які фігурують у цих документах, або їхні родичі, які ще живі, дали чи можуть дати згоду на оприлюднення документів. У разі відсутності такої згоди СБУ не дозволяє стороннім знайомитися з архівними матеріалами.
Коли мені, я думаю, що закинуть зараз, що а ми не знаємо, що було там, умовно кажучи, чи щось додавалося, чи не додавалося до тих матеріалів, які ми вилучені. Я, повірте мені, що процесуально всі моменти закріплені. Вони приймалися комісійно, тому жодних проблем з точки зору доказів у нас не буде.
Наразі слідство триває. І Служба безпеки України шукає осіб, яким були потрібні від Руслана Забілого засекречені історичні матеріали. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Сьогодні у Львові відтворили вересневі події 1939-го, коли вулицями міста мирно прогулюватимуться солдати окупаційних німецької та радянських армій. Тоді почались масові репресії проти галичан. Тисячі людей потрапили у найжорстокішу тюрму на вулиці Лонського. Про історію в'язниці, яка стала автентичним музеєм, про який говорять вже в світі, розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Приміщення на вулиці Лонського у Львові використовувалося як в'язниця польським, радянським, німецьким окупаційними режимами, починаючи від 1918 року. Тут утримували і вбивали українців, поляків, євреїв. У період першої радянської окупації з 1939 до червня 41-го це була найбільша тюрма у Львові під номером 1, де отримувалися 1500 людей, переважно українців. З 1941 до 44-го це була слідча тюрма гестапо, а з приходом Червоної армії у 44-му і до початку 90-х це слідча в'язниця карально-репресивних структур СРСР. Завжди в'язниця навіювала страх серед мешканців, які знали про жорстокості, які там чинились. В'язні перебували в нелюдських умовах, до камер не подавали воду, раз у тиждень лише проводили до умивальників. І лише раз на 8 місяців люди могли покупатися. НКВС запроваджувало свою практику жорстокості. Колишній в'язень тюрми Іван Гель розповів, що підсаджували у камери провокації. Людей ще більше виснажували фізично і психологічно, не даючи їм спати. Загалом Іван Гель відсидів 18 років.
А тут на Лонського десь загально також, десь біля 3 років. Мене тричі привозили сюди і ще по 6 місяців тримали.
У тюрмі на Лонського відбувалися масові вбивства. Від 23 до 28 червня 1941 року працівники НКВС, уже знаючи про наближення німецьких військ, розстрілювали людей просто на тюремному подвір'ї. Було вбито майже 1700 людей. Німецька влада, прийшовши у Львів, на 2 дні відчинила усі в'язниці, і львів'яни жахнулися від побаченого. Але й у період німецької окупації масові знищення в'язнів продовжувалися. Приміщення в'язниці донині збереглися в автентичному вигляді. Кілька років тому громадськість Львова почала домагатися створення у приміщенні тюрми меморіального музею жертв окупаційних режимів на кшталт меморіалів Аушвіці, Майданику, створили робочу групу і у червні 2009 року відкрили перший етап експозиції музею тюрма на Лонського. Щомісяця меморіал відвідують 300-400 осіб. На сьогодні музей перебуває в підпорядкуванні СБУ і фінансується з Фонду служби безпеки. Центр досліджень визвольного руху заявляє, що сьогодні свідомо намагаються знищити музей у Львові. А приводом стало затримання СБУ директора музею Руслана Забілого. Тим часом громадськість Львова запевняє, що не дозволить владі зачинити музей жертв окупаційних режимів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А це повідомлення з Києва. Тут відновили через 80-річ історичну справедливість. Повернули скульптуру архістратига Михаїла. Більше про це знає Богдана Костюк.
Я беру у руки маленьке паперове крильце Святого Михаїла, пишу на ньому бажання і кидаю у спеціальну скриньку, що стоїть поруч із скульптурою архістратига. Святий оборонець Києва повертається на своє місце, на південну вежу комплексу Свята Софія. І городяни та гості столиці України зможуть, стоячи під вежею, просити архістратига здійснити мрії та бажання. Щоправда, за словами директорки Національного свята Софіївського заповіднику Нелі Куковальської, Михаїл здійснює лише ті побажання, які спрямовані на захист добра. Адже за легендами, постать архангела Михаїла обороняє добро, утримує небеса і благодать над Києвом. Куковальська далі.
Багато задають питання, це відреставровано чи ні? Ні, це нова фігура, тому що не збереглася фігура архістратига Михаїла, яка покинула своє місце в 30-х роках 20-го століття. І це було дуже болісно. Ми музейщики ніколи не полишали думку відтворити, поставити на своє місце охоронця нашого міста Києва, охоронці покровителя Святої Софії.
Розповідає Неля Куковальська. Архістратиг Михаїл повернувся до Святої Софії завдяки зусиллям українських науковців та меценатів. Голова Ради Міжнародного благодійного фонду «Українська родина» Олександр Глузь вважає повернення архістратига відновленням історичної справедливості.
Ще з часів, коли князь Володимир в 1011 році заклав Софію Київську, він дав оберіга для киян, для міста. І взагалі архангел Михаїл – це так страж нашої системи цінностей, людяності, моралі. Це те, що повинно взагалі передаватись покоління в покоління. Розумієте, для мене особисто повернути для Софії Київської таку постать – це повернути всім киянам Києва у силу захисту.
Каже Глузь. Над створенням копії фігури архангела, виконаної у стилі українського бароко, працював київський митець Микола Білик. За його словами, копію зроблено за архівними кресленнями і фотографіями. Наступного тижня фахівці повернуть святого Михаїла на його місце, на верхівку Південної вежі, звідки він боронитиме Київ і допомагатиме здійснювати світлі мрії городян. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
«Свободу сьогодні» готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемося, а передачі «Радіо Свобода» тривають.